Vítáme vás u středečních novinek, je to taková klasická, už bych řekl, středa, zrovna teda dneska jsme toho napsali už docela dost, protože se prostě dějou věci, no a myslím, že nemá smysl to jakkoliv dál okecávat. Sami uslyšíte a uvidíte, co jsme pro vás uvařili tentokrát.
Pokud vás v posledních letech baví taková ta nová vlna asijské produkce, tak pro vás máme tip na něco potenciálně velice zajímavého. Společnosti Nexon Games a Lore World oznámili novou korejskou fantasy akční adventuru Wuchi The Wayfarer. Je to hra zasazená do fantastického světa, který je ale inspirovaný historií, konkrétně obdobím dynastie Joseon. Jedná se o titul pro jednoho hráče, který míří na PCčko i konzole PlayStation 5 a Xbox Series. Bohužel, ale zatím nevíme, jak dlouho budeme na tenhle čerstvě oznámený titul čekat a kdy přibližně dorazí. Wuchi The Wayfarer má podle Nexon Games nabídnout svěží a jedinečný zážitek založený na tradiční korejský látce, ale současně má nabízet i emoce, kterým mají rozumět hráči po celém světě. Tenhle titul má podle vydavatele oslovit zákazníky všech kultur a vypráví příběh, který má podle vydavatele demonstrovat schopnosti a zkušenosti jeho autorů. Wuchi The Wayfarer slibuje taky barvitý a emotivní soundtrack, který je inspirovaný tradiční korejskou hudbou, a jeho skladatelem, a to by vás mohlo zaujmout, je Chong Che-li, který zkomponoval předtím muziku pro oceňovaný film Parazit anebo velice populární seriál Hra na oliheň. Hru jako takovou pohání Unreal Engine 5 a slibuje živou grafiku a vzrušující hratelnost, ačkoliv autoři označují první zveřejněný video za teaser, tak má skoro 2,5 minuty a ta upoutávka toho vlastně ukazuje docela dost a podle mě působí dost pěkně, pokud si právě na tuto produkci potrpíte. Nexon jinak výslovně zdůrazňuje, že jde o projekt pro globální trh. Vývojáři ze studia Lore World mají spolupracovat s odborníky na literaturu i hudbu tak, aby se ujistili, že historii a kulturu zachytí ve hře co možná nejlíp, a osobně taky navštěvují řadu míst, které chtějí ve hře vyobrazit. Podobně jako v některých jiných případech, když o něčem takhle mluvím a přijde mi to zajímavý nebo výrazný, i v tomhle vám doporučím, abyste se po skončení či přerušení novinkového souhrnu podívali na tu upoutávku i bez mýho povídání a vychutnali si ji se vším všudy s tím původním zvukem.
Další novinka se bude týkat Battlefieldu 6. Neutečeme tomu a ani vlastně není proč. Battlefield 6 se v tuhle chvíli samozřejmě chystá na druhou část té bety. Ta začne už zítra ve stejném formátu, jako byla před týdnem. Ale ještě než tak stane, tak v tom nádechu se řeší samozřejmě dozvuky té první části. Takže v tomhle ohledu už jsme informovali o tom, že mají být vývojáři z EA proč spokojení. No a teďka přichází statistiky toho, jak se vlastně teda té hře skutečně dařilo. Jsou to statistiky, které jsou vytažené ze Steamu, přinesla je společnost Alina Analytics. Nejsou to oficiální statistiky, ale my víme, že ty čísla z toho Steamu jsou velice přesné, dají se interpretovat dost veřejně, takže v tomto ohledu asi není důvod nevěřit. No a Alina Analytics tvrdí, že v tuhle chvíli, nebo ve chvíli, kdy zveřejnili tu svoji zprávu a ten graf, který právě sledujete zřejmě, tak že už má Battlefield 6 na Steamu 605 tisíc předobjednávek. Dobrý číslo, s tím, že už ho 2,7 milionu hráčů zařadilo na svůj wishlist taky. Je samozřejmě na tom grafu vidět, kdy byly takový ty jako velký nárůsty. Ten první velký nárůst, ten byl poté, kdy byl zveřejněný první multiplayerový trailer. Druhý drobnější už nárůst, míně příkrej, tak byl po spuštění té první části bety. Dá se očekávat, že to číslo pořád poroste i vzhledem k tomu, že teda proběhne ta druhá beta. Další věc, kterou v EA můžou oslavovat, je samozřejmě v souvislosti s Battlefieldem, to je nárůst ceny akcií celé společnosti. Dostali se na historický maximum, takhle vysoko nikdy ta cena za akci nebyla. V první řadě nutný říct, že za posledních 6 měsíců ta cena akcií narostla o 32%, narostla. Aktuálně, nebo když jsem se připravoval na tu novinku, tak činila $117.91 za akci ta cena, což je docela dobrý. Naposledy nejvyšší hodnota, kdy se přepisovaly ty tabulky, to bylo relativně nedávno, na konci loňského roku, kdy se ta cena dostala na $166, ale to loňské přepisování tabulek, to bylo po hrozně dlouhé době, to bylo 6 let, kdy se vlastně čekalo na to, kdy se znova dostanou ty akcie nějak vysoko, protože před těma 6 lety z pohledu konce loňského roku se ta cena akcí dostala těsně pod $150 a pak teda to trvalo dost dlouho, než to bylo překonané. No a jenom krátce k té druhé fázi bety, která teda začne zítra. Už dřív vývojáři vlastně řekli, co bude obsahem, takže to je spíš taková připomínka, postaral se o ní konkrétně vývojář Daniel Cambrand na Twitteru, kde vlastně on nejdřív jako vyjádřil svou radost, jak hráči přijali tu betu, poděkoval jim a dodal teda, nebo přidal tam ty informace přímo od vývojářů s tím, že obsahem bude úplně všechno, co bylo doposud, ale navíc tam bude nová mapa. Tou mapou je Empire State a jak chápete, Empire State, ano, to je v zástavbě New Yorku, takže to bude celkem zajímavý a přibudou dva režimy, Rush a Squad Deathmatch, který teda nebyly k dispozici, takže tohle všechno nadráme z toho, co už jste obsahem měli zahrnutý a pokud máte předobjednávku té hry, pokud máte Deluxe edici předobjednanou a nebo pokud máte EA Play či EA Play Pro, tak budete hrát už zítra v tom Early Accessu, no a pak zase všichni ostatní za začátkem toho víkendu.
Finský studio Remedy Entertainment připustilo, že není spokojený s prodejem multiplayerové akce FBC Firebreak. Šéf společnosti Tero Virtala v rámci prezentace posledních finančních výsledků uvedl, že si na PCčku hra nevedla tak, jak tým původně doufal. Titul sice zaznamenal přes 1 000 000 hráčů za prvních 10 dní po vydání, ale většina byla na Xboxu Series a PlayStationu 5. Tady byla hra k dispozici od prvního dne v rámci předplatitelských služeb Game Pass a taky ve vyšších stupních PlayStation Plus. Na Steamu, který je považovaný za primární prodejní kanál PCčkový verze, jak aspoň říkají samotný Remedy, zaostala novinka za očekáváním. Virtela uvedl, že řada hráčů v první vlně odpadla a nechali taky negativní recenze kvůli tomu, jak na začátku FBC Firebreak působil. Věří ale, že s tím, jak studio dál hru vylepšuje a hráči v ní tráví víc času, takže začínají být ty ohlasy na hru pozitivnější. Z komerčního hlediska je ale firma nespokojená s těma prodejema v období vydání. Virtela přiznává, že produktu významně pomohly právě ty zmíněné předplatitelské služby PlayStation a PlayStation Plus a Game Pass na Xboxu a PCčku a tedy ty uzavřené smlouvy s provozovateli těchto platform. Nebejt jich, tak by byla ta situace zjevně o mnoho horší. Pro Remedy je úspěch v FBC Firebreak důležitý, mimo jiné proto, že jde o první titul, který si společnost vydává sama. Podobně jako samotný vývojáři Virtela taky slibuje, že titul se bude dál rozvíjet a bez ohledu na ten těžký start firma stále věří, že má solidní titul, na kterým můžou dál stavět. Virtela říká, že hráči, kteří do titulu investovali víc než hodinu, si ji většinou chválí. To má podle něj dokládat, že základ je zdravý a zábavný. Další velký update mimochodem je naplánovaný na září a autoři věří, že znovu pomůže trošku podnítit zájem o tuhletu hru. FBC Firebreak, připomenu, vyšel 17. června na PCčku, PlayStationu 5 a Xboxu Series. Přijetí bylo s ohledem na reputaci studia velice vlažný, diplomaticky řečeno, i když jde o jeho první velkou primárně multiplayerovou hru. Na Metacriticu se průměrné známky z recenzí od novinářů pohybují okolo 63 až 66% v závislosti na platformě. Hráči tu dali jenom 5,2 bodu z 10 možných. Na Steamu pak hru chválí 67% zákazníků v necelých 16 recenzí. No a podle SteamDB v maximu FBC Firebreak na Steamu hráli necelý 2000 lidí současně. To skutečně není mnoho. To bylo v době vydání, jak si asi myslíte. Maximum za posledních 24 hodin pak bylo pouze 22 hráčů na Steamu současně. To je super nízký číslo a není anomálí, protože tato novinka vyšla na webu už včera. My teďka natáčíme tu zprávu, nebo vám ji tlumočím o den později a včera v tom článku jsem uváděl, že za poslední 24 hodin to maximální číslo bylo 24 hráčů, dneska o den později to číslo bylo 22 hráčů, čili je vidět, že se příliš jako nemění a že opravdu na Steamu minimálně to v podstatě téměř nikdo nehraje. Remedy jinak pak doplnili, protože se to netýkalo jenom tohodle to řešení těch finančních výsledků, že dál pracují na akci Control 2, vylepšených verzí Max Payne 1 a 2 a první kontrol už má podle Remedy na kontě přes 5 milionů prodaných kopií.
Další novinka bude v jádru podobná, bavit se budeme o hře, která ze startu příliš nezaujala, ale o který si vydavatel myslí, že ještě má před sebou zářnou budoucnost. Řeče o Civilizaci 7, která skutečně neodstartovala ke spokojenosti hráčů. Ke spokojenosti recenzentů vlastně docela jo. Ono totiž, když se podíváte na Metacritic, tak uvidíte vlastně to souhrnné číslo poměrně vysoký. Nad 7 se pohybuje, tuším, my jsme tomu udělali 5/10, nebo já jsem tomu udělal 5/10, ať od toho neodbíhám. Každopádně hráči ty na to prostě nereagovali dobře v té první vlně, 3,9 v průměru herní nebo hráčský hodnocení na Metacriticu a na Steamu ta hra z nějakých 35,000 recenzí má jenom 47% pozitivních, takže hráči pořád vlastně jako v tom nevidí, řekněme, nějaký zlepšení, bez ohledu na to, že teda vyšlo spoustu updateů, změnilo se spoustu věcí, které hráčům vadily i třeba stran té kontroverzní mechaniky při přechodu z těch jednotlivých epoch na ty další a střídání těch národů. Přesto ta hra v tuhle chvíli očima Strause Zelny, šéfa Take-Two Interactive, vydavatelů této hry od studia Firaxis. Je ta hra, řekněme, na dobrý cestě k tomu, aby se podle jeho slov zařadila po bok těch nejlepších dílů celé série a že ten pomalej start nebo ne úplně zdařilý start, ten už je zažehnaný díky systematické práci vývářů a teď už to bude jenom lepší. To jsou v podstatě jeho slova, parafráze z rozhovoru, který dal magazínu IGN. Přiznal, že ten start se prostě nepovedl, že to byl pomalejší, ale třeba řekl, že Civilizace je typickým příkladem hry, která má prostě dlouhý prodej. Nebo ty díly téhle série, že mají strašně dlouhý prodej, že on to sám nemá moc rád, říká, že to není jako vždycky takový jako jednoduchý takhle o něčem takhle mluvit, že je to třeba až alibistický, ale že Civka je přesně taková, že ty prodeje jsou strašně dlouhý, klesá jenom velice pomalu a díky tomu prý v Take-Two Interactive jsou velice pozitivně naladění. I když měla hra pomalý start a museli jsme provést nějaké změny a další ještě přijdou, mám pocit, že zájem spotřebitelů je stále větší a jsme s tímto titulem velmi spokojeni. Tak abych teda i citoval v překladu Strause Zelnika, co on o tom říká. Logicky, výváři pořád řeší prostě, dejme tomu možná ještě třeba nedostatek těch jednotlivých vůdců, respektive přidávají tam další a furt se řešilo to nastavení prostě té samotné hry, přechody do těch jednotlivých civilizací. Nakonec to vlastně vyřešil ten nedávný update, psali jsme o tom, který to zcela uvolnil a máte možnost opravdu jako bez jakýchkoliv pravidel a hranic daných těma jednotlivýma vůdcema si prostě volit jakoukoliv, jakýkoliv národ nebo tu civilizaci po tom přechodu. Tak uvidíme, plus nějaké odstranění bugů, vyladění nějaký technické stránky a vlastně by to nemusel být špatný díl, ale je jasný a zřejmý na tomhle příkladu i na příkladu třeba toho Firebreaku, protože když se nepovede ten první dojem, tak se to strašně blbě vrací zpátky.
Dobrá, pojďme dál na novou hru ze série Splinter Cell. Čekáme už neuvěřitelných dlouhých 12 let. Neuvěřitelný, když to vyšlo předevčírem, jak jo. Je to možný. Poslední velký příspěvek do téhle značky ve skutečnosti to byl ale Blacklist z roku 2013. V červenci 2020, to už je taky pořádně dlouho, Netflix oznámil, že ve spolupráci s Ubisoft Film and Television chystá animovaný seriál, jehož výkonným producentem bude autor série John Wick Derek Kolstad. Teď se nám tenhle ten projekt zase po čase trošičku připomenul, protože magazín Collider zveřejnil novej jeden exkluzivní obrázek. Ta adaptace má mít jinak podle Collideru premiéru už letos na podzim, což je trošku zpřesněnej termín. Obecně se mluvilo o závěru letošního roku dosud. Ten přesný termín, konkrétní datum premiéry, ale pořád neznáme. Prvního teaseru jenom připomenu, jsme se dočkali už loni v září, takže tohle není první pohled na ten seriál, jako takový je to prostě čerstvý jeden obrázek. Kolstad ale teďka řekl magazínu Collider, že se Splinter Cell Death Watch, to je podtitul tohoto seriálu, pokusili udělat tak, aby uctil odkaz série jako takový, ale současně chtějí posunout dál vyprávění téhle značky, chtějí prozkoumat psychologický a morální výzvy, které definují skutečný hrdiny. Tohle dobrodružství má podle Kolstada být určený i ostříleným veteránům, i úplným nováčkům. Jedno z největších klišek, který je navázaný vždycky na ty nový oznámení. Samou Fisherovi v té novince propůjčil netradičně hlas populární americký herec Liev Schreiber. V původních hrách ho daboval Michael Ironside, to si pravděpodobně většina z vás vybaví. Ten mimochodem se loni v srpnu vyjádřil v tom smyslu, že by pro tuto postavu byl už příliš starý, pokud byste se ptali, proč došlo k tomuto tomu střídání. No a tady se sluší připomenout, že Michael Ironside už oslavil 75. narozeniny, zatímco Schreiberovi je 57 a prostě zkrátka k tomuhle střídání došlo navzdory tomu, že Sam Fisher, soudě podle toho obrázku, tady taky není žádným mladíčkem. Ta filmová adaptace v Splinter Cellu, kterou si možná řada z vás taky ještě vybaví, ta byla oznámena už před neuvěřitelnýma 20 lety. To bylo v roce 2005, kdy se o ní mluvilo poprvé, pak znovu se o ní hodně mluvilo v roce 2011 a v následujících letech je to ten projekt, kde Sama Fishera měl hrát Tom Hardy. Po mnoha menších dílčích updatech jsme se ale loni na podzim s definitivní platností dozvěděli, že ten film byl zrušený a byly tak obecně zmiňovaný problémy se scénářem a rozpočtem. Tak alespoň seriál snad dopadne dobře.
Pojďme ke Stalkerovi dvojce. Výváři z GSC Game World se ozvali na sociálních sítích, sdíleli tam takový dlouhý seznam věcí a ten seznam zahrnuje jednoduše různé úpravy, přídavky a vylepšení, které mají do Stalkera dvojky dorazit ještě letos, ještě v roce 2025. Takže to zní poměrně ambiciozně, za chvilku vám řeknu, co tam všechno má přibýt. Nicméně tím prvním bodem a vlastně takovou jako rozehrávací informací je skutečnost, že se výváři rozhodli převíst Stalkera dvojku kompletně na Unreal Engine 5.5.4, což není nejnovější verze, to už myslím je 5.6, ale vybrali si tuhle verzi, která je samozřejmě novější, než na který to pak vlastně vyšlo po těch letech vývoje a slibují si od toho dvě základní věci. Tou nejdůležitější je samozřejmě stabilita nebo zlepšení výkonu té hry jako takový, prostě jednoduše, aby běžela líp, ale tou druhou, a to je docela hezký, to je vlastně podpora modifikací, nebo větší podpora modifikací, protože modifikace samozřejmě vznikají, ale větší podpora modifikací, lepší nástroje a možnosti, co šikovní členové komunity autorů modifikací budou schopní s tím dělat. No ale ten seznam je prostě dlouhý a jsou to fakt zajímavé věci. Já to vezmu skoro bodově, protože asi nemá úplně smysl se u všeho zastavovat, ale jako pokud se to všechno stihne, jakože vyváři říkají, no přechod na Unreal Engine 5.5.4, to nás může trochu zbrzdit, možná ne úplně všechny věci stihneme, ale určitě do hry dorazí, když ne letos, tak určitě z kraje příštího roku. Tak já teda to vezmu bodově. Zařízení pro noční vidění, tak to je jedna z věcí, která tam má přibýt, stejně jako dalekohledy. Tam nejsou, můžete použít optiku zbraně, ale dalekohled tam jednoduše není. Dál by mělo projít vylepšením systém A-Life, který se stará o fungování zóny a života v něm. Jsou to různý technické vylepšení, snížení schopnosti NPCček vidět v noci, v návaznosti na ty noktovizory. Kdyby ale NPCčko použil noktovizor, tak samozřejmě zase má tu výhodu. Dojde k vylepšení soubojů s NPCčkama a další vybalancování toho, jak se chovají například mutanti. A nejenom jako vůči vám, ale samozřejmě i vůči sami sobě, jak vlastně žijou v té zóně. V zóně se objeví nový anomálie, přibudou nový mise od známých, ale i úplně nových postav, to je taky zajímavý. Přibudou nový scénáře pro počasí ve smyslu toho, co se může stát, jak se může počasí z jakýho změnit na jaký, to taky je celkem fajn. Dorazí vyšší úroveň obtížnosti a celkově bude prodloužený denní i noční cyklus té hry. Bude trvat delší dobu, než se protočí jeden celý den, abyste si to jako víc užili. Patrně zase v noci díky tomu, že budete mít možnost líp vidět. Dojde k přepracování lootování a taky výváři aplikují nějaký nový přístup ke stamině, vaší výdrži a taky k efektům energy drinku, který tu výdrž logicky přímo ovlivňují. Dorazí nový imerzivní obrazový režim bez nějakého popisu, ale to je asi teda režim bez nějakého interfejsu nebo nějakého hadu, tak si to představuju. Dojde obecně k přepracování rozhraní pro správu vlastní výbavy, ve které se mohli hráči trochu ztrácet, pak možnost zálohovat si lokálně své uložené pozice a pak další a další optimalizace a opravování nějakých chyb samozřejmě. Co se týče modifikací, tak dorazí nový kit těch nástrojů pro autory modifikací, budou moci líp editovat hudbu, dál přidávat vlastní scénáře, tedy lomeno vyrábět vlastní příběhy, což je určitě super, a dojde k prohloubení kompatibility různých modů mezi sebou. No a úplným závěru pak výváři připomínají, že existuje taky něco jako Legends of the Zone edice, samozřejmě těch předchozích dílů, tu taky budou vylepšovat a znova připomínají, že koncem roku, nejsou konkrétnější, koncem roku dorazí samozřejmě Stalker 2 i na PS5, jak už bylo oznámeno.
Dobrá, pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Crimson Desert, to je hra, která byla na neštěstí znovu odložena tentokrát na příští rok, konkrétně na první čtvrtletí. Jihokorejský studio Pearl Abyss to uvedlo v rámci prezentace posledních finančních výsledků. Pěkně vypadající titul měl původně dorazit ještě letos. Autoři se v tuhle chvíli věnují nahrávání dabingu, ale třeba taky procesu certifikace na konzolích. Na vydání vysvětlují se podílí i další partneři a je třeba zajistit fyzickou distribuci. Tým proto jednoduše potřebuje víc času, tak jako v mnoha jiných podobných případech. Společnost se omluvila za to, že nestihla ten původní termín a vydání musela odložit o to jedno čtvrtletí. Tohleto strategické rozhodnutí má ale pomoci ve výsledku zajistit úspěšný launch a ten, jako to vydání tak, aby se skutečně povedlo. Interně už mělo být vydání stanovený, ale my se zatím ten přesný termín nedozvěděli. Teprve na to dojde. Z hlediska marketingu ale už jede všechno na plný obrátky, protože titul se mimo jiné objeví na řadě nadcházejících akcích. V Evropě to bude na Gamescomu, ve Spojených státech na akci PAX West, no a v Japonsku na Tokyo Game Show. Tady výslovně padlo, že chtějí právě svoji viditelnost v Japonsku tímhle trošku povzbudit. Pokud snad ale doufáte, že právě na nadcházejícím Gamescomu odhalí autoři to přesný datum vydání, tak to vás musím zklamat. Tady se to ještě stát nemá. Crimson Desert jinak míří na PC, Mac, PlayStation 5 i Xbox Series. Původně se mělo jednat o prequel k Black Desert Online, nakonec se to vyvinulo v něco jiného, akční adventuru pro jednoho hráče ze stejného vesmíru. Ta hra využívá vlastní engine Black Space, vylepšenou verzi technologie, která poháněla už ten předchozí zmíněný titul. Původně ta hra dokonce měla vyjít už někdy na konci roku 2021, ale v tomhle konkrétním případě to vypadá, že by všechno to čekání a odklady nakonec mohly stát za to.
Další novinka se týká hry Ark Riders od vývářů z Embark Studios, ačkoliv v tuhle chvíli se v souvislosti s nějakým příchodem multiplayerový velký hry mluví o Battlefieldu 6, tak ještě v květnu to byl spíš Ark Riders, hodně se o tom mluvilo, vzbudilo to obrovské očekávání na straně hráčů, taky díky tomu, že test proběhl opravdu dobře, ale pak si to výváři z Embark trochu pošramotili u hráčů tím, že před vlastně těma letníma E3-kovejma v uvozovkách akcema začali na něco lákat i odpočtem. Hráči už mysleli, že už konečně teda Ark Riders dorazí, že to bude v té jako těsné vzdálenosti od toho úspěšného testu, ale nakonec se zjistilo, že ten odpočet vedl jenom k odhalení data vydání, to připadá na 30. října, a to hráči teda trochu jako naštvalo, řekl bych, malinko se odpoutali od té hry, ale určitě to neznamená dlouhodobě, že by Ark Riders prostě měli selhat nebo něco takového. Každopádně teďka se vývojáři rozhodli být transparentní a řekli, co se nestane, co nebude a s čím hráči nemají počítat. Ono je to vlastně úplně jednoduchý. Vývojáři z Embarku řekli, že nejedou na Gamescom, nebudou tam tu hru mít, nebudou ji tam ukazovat, jednoduše nemají teď kapacitu na to, aby se Gamescomu zúčastnili, i vzhledem k tomu, že to datum vydání se blíží. A ta druhá věc je, že neproběhne už žádný test do vydání té hry, že nemají hráči počítat s žádnou další betou nebo něčím takovým. V podstatě řekli, že v tuhle chvíli všechno svoje úsilí vrhli na dokončení té hry. Ještě nějaké věci říkají rozšiřujou, ale samozřejmě velkou část hry už jenom ladí a leští, tak aby to všechno bylo takový, jaký hráči si to chtějí, jaký hráči si to představujou a jaký to výváři sami chtějí mít, a že prostě nejde dělat nic jiného. Slibují nicméně, že odstartuje marketingová kampaň a že bude dost materiálů, který bude moct každý hráč prozkoumávat a probírat prostě s dalšíma členama komunity. V závěru vzkazu, který se objevil na sociálních sítích, děkuju fanouškům za přízeň i trpělivost, slibují aktualizace a nutno říct, že hráči na to reagují pozitivně. Jako jasně může mrzet, že si prostě do vydání tu hru už nebudou moci zahrát, lomeno vyzkoušet, ale zmiňují právě tu transparentnost, otevřenost v porovnání s tím, jak netransparentní nebo spíš tajemný byli výváři v tom červnu.
Pokud se těšíte na nový Ninja Gaiden 4 od studií Team Ninja a Platinum Games, pak by vás mohla zajímat informace o rozsahu hry. Game director Masakazu Hirayama v rozhovoru pro magazín Nextplay Australia uvedl, že první průchod by měl hráčům zabrat přibližně 15 až 20 hodin, ale jedním dechem dodává, že tím zábava ještě nemá být vyčerpaná. Po prvním skončení si totiž hráči odemknou obtížnost Master Ninja a vedle příběhového režimu jsou v více třeba ještě challenge mise. To množství obsahu tak má být podle autorů opravdu robustní, i když v tuhle chvíli výváři zjevně ještě nechtějí prozradit úplně všechno nebo být úplně konkrétní, tak ten jejich vzkaz je jasný. Dohráním kampaně to zkrátka nekončí, nebo minimálně ne tím prvním dohráním kampaně. Vytoužený Ninja Gaiden 4 byl oznámený na akci Xboxu letos v lednu společně s vylepšenou verzí Ninja Gaiden 2 Black. Novinka vyjde 21. října, míří na PC, PlayStation 5, Xbox Series, vydávají vize Xbox Game Studios, od prvního dne bude k dispozici taky v Game Passu. Novým hlavním hrdinou je Yakumo, ale důležitou roli bude znovu hrát i další hratelná postava a dlouholetá hvězda této série Ryu Hayabusa. Příběh pak navazuje na Ninja Gaiden 3 a znovu se vypravíme do Tokia v blízké budoucnosti. Team Ninja se tentokrát trošku netradičně spojil se studiem Platinum Games, jak už bylo řečeno na začátku. Nový titul měl významně podpořit a taky se zasadit o jeho vznik Phil Spencer z Microsoft Microsoftu. Právě proto se Xbox postará o vydání té novinky, ale není to úplná premiéra. Microsoft vydával už Ninja Gaiden 2 pro Xbox 360 a s Platinum Games zase Microsoft spolupracoval na zrušené hře Scalebound. Mimochodem, vybraný média měla nedávno přístup k preview verzi a minulý týden publikovali svoje dojmy. Pokud se chcete podívat na víc než hodinu ze hry, což je docela velkorysá ukázka, tak si můžete posloužit záznamem, který najdete u nás na webu, není náš vlastní, je to převzaný záznam samozřejmě, který je součástí novinky, ze který jsem citoval, ale i tak pro vás, pokud máte rádi tuhle série, by to potenciálně mohla být zajímavá podívaná.
Další novinka je taková nepříjemná, týká se toho dlouhého sporu společnosti Krafton s vyhozeným vedením studia Unknown Worlds, autorů hry Subnautica, respektive teď vznikající Subnautiky dvojky. My jsme tenhle spor probírali na Vortexu velice podrobně hned v několika článcích, potažmo několika novinkových souhrnech. Šlo o to, že Charlie Cleveland, Ted Gill a Max McGuire, zakladatelé a vedoucí vlastně jednak celého studia, ale i vývoje té samotné hry, tak byli v jednom bodě v letošním roce propuštěni, chvíli se nevědělo moc proč a pak začaly ty informace objevovat, vybublávat na povrch. V podstatě ze strany Kraftonu vyhození proto, protože neplnili své povinnosti. Na to tohle trio reagovalo nejdřív vysvětlováním, že tak to skutečně není. Do okruhu té debaty se dostalo to téma bonusů, který měly být vyplacený vývojářům toho studia Unknown Worlds za to, když budou schopní prostě trefit nějaký nastavený milník prodejů, respektive příjmů, ale tím, že byla hra odložena, tak se skoro zdálo, jakože to nějaká záškodnická akce Kraftonu, přinutit k odkladu tu hru tak, aby nemuseli vyplácet ty peníze, to tvrdilo to vyhozený trio a s tímhle vlastně i zažalovali Krafton, že prostě ten důvod, proč došlo k odkladu hry a k podrývání té skutečnosti, že ta hra podle tohohle tria vývojářů byla připravená do toho Early Accessu vstoupit, ale ze strany Kraftonu nebyla, že to prostě byla taková falešná hra, ve které prostě šlo hlavně o ty peníze, hlavně o ty bonusy pro ty vývojáře, který by je nedostali, protože by nesplnili to zadaný milník těch prodejů, protože by žádná hra nevyšla, vzhledem k tomu, že to mělo být do konce kalendářního roku 25, ale hra byla odložena až na rok 2026. Skončilo, jak jsem to říkal, tou žalobou ze strany Clevelanda, Gilla a Maguirea proti tedy Kraftonu, kde se teda ohradili vůči tomu, že by teda jako neplnili své povinnosti a skutečně teda řekli, že prostě je to jenom kvůli těm penězům a proto teďka potřebuju, aby svět znal tu pravou verzi, co se tam prostě stalo a aby samozřejmě teda to všechno došlo k nějakému zdárnému konci. Jenomže Krafton se toho nezalekl a vlastně tu žalobu tedy jako přijali a připravovali k ní nějakou oficiální prostě odpověď, která už teda byla zaslaná ale oblastnímu soudu v státu Delaware a je to stát? Teď mi tak napadá. Mm-hmm. Je to stát, že jo, jasně, že to je stát. Město. Takhle reagují Američani, když se jich zeptáte, jestli je prostě Makedonie.
Možná to je město ve spoustě těch států.
To jo, ale je to stát.
To je tak obecný slovo, to bude co jedno město, to bude několik.
Já myslím, že to je kontinent, že to je možná Delaware, že je kontinent, člověče. Není to kontinent? Možná. Jo. A to je ten vtip, že prostě jo. Takhle. Evropa to je město, ne? Někde v Paříži. Dobrý, prostě u soudu v Delaware odpověděli a vlastně odpověděli v tom duchu, ve kterém už obecně vlastně jako vyvraceli zase to tvrzení Gilla, Maguirea a Clevelanda. V podstatě oni prostě řekli, že skutečně ti tři doslova opustili ty svoje pozice, abandoned position, takže prostě už neplnili to, co plnit měli. A to dokonce oni říkají v tom prohlášení roky před tou žalobou. Hlavním důvodem, proč Subnautica vlastně nevyjde, proč se nachází ze strany Kraftonu nebo z pohledu Kraftonu v neutěšeném stavu, ve stavu, kterým nemůže vstoupit do Early Accessu, má být právě tohle, že prostě tyhle tři se na to jako vykvákli. Problém je to v tom, že Ted Gill byl generální ředitel toho celého studia. Cleveland byl game director a ten Maguire, ten byl technickým ředitelem. Takže to jsou poměrně jako vysoce postavení lidé, kteří když asi z toho řetězce vypadnou, pokud je to tak, jak to říká Krafton, tak to prostě začne drhnout a mělo se to teda odrazit na podobě a stavu té hry. Namísto toho, aby investovali své úsilí do toho, aby dosáhli na stanovené podmínky, s nimi svobodně souhlasili, uchýlili se k licitování nad podmínkami vyplacení mnoha milionové částky, kterou si ale zatím vůbec nezasloužili. To je komentář k těm penězům, jo, který jako byly slíbený ze strany Kraftonu, ale prostě nevyplacený proto, protože ještě ten milník nebyl dosažen. Zároveň taky je nutný říct, že už v mezičase Krafton posunul tu lhůtu do který má to studio vygenerovat ty prodeje té svojí hry, nebo prostě dokdy se ty peníze mají prostě na účtech Kraftonu, protože mu Anonymous objevit právě v souvislosti s tím odkladem. Takže Krafton se jako už veřejně vyjádřil v tom, že ty peníze jako jim dají, ale prostě jenom to musí posunout, protože teďka to vyplácet nechtějí. Na to oni ale zase reagovali to trio, jenom když jako odbočím tím, že to byl právě ten úskok, že oni ty prachy nemají teď a budou mít pak a teď jako to potřebují posunout. A to je ten důvod, proč to odložili. Hrazně se to mezi sebou mele. Krafton ale furt si teda stojí za svým, furt v těch zákopech. Říká, že prostě. Náznaky, že se tohle trio přestává o ty své povinnosti starat, že teda přicházeli dřív. Poprvé, říkají, ten incident otevřeně v tom studiu vybublal v červenci roku 2023, kdy výše postavení vývojáři si stěžovali generálnímu řediteli Tedovi Gillovi, že ty dva, Maguire s Clevelandem, prostě jako nechodí do práce, nevykazují žádnou činnost a že jako nikdo moc neví proč a vlastně celý to bylo takový jako divným chaosu. Krafton pak v té svojí zprávě dokonce cituje Clevelanda, který měl v roce 2024 i 2025 opakovaně říct, že už nedělá na Subnautice dvojce, game director, no, že se věnuje v úvozovkách nějakým filmům. I to se řešilo. Cleveland tvrdí, že to jsou filmy, které mají být spojený s propagací Subnautiky, ale zase Krafton tvrdí, že to jsou nějaký jeho osobní vedlejší prostě joby. Maguire, ten zase měl potvrdit, podle té zprávy Kraftonu, že měl říct něco jako, že dělá na něčem, co v tuhle chvíli není hlavním jako fokusem toho studia. Nějaký jiný projekt, boční projekt, ale on byl prostě technickým ředitelem Subnautiky dvojky a prostě chyběl, nebyl a to měl být velký problém ze strany Kraftonu. Kde je pravda, to se prostě dozvíme možná díky tomu, že ten soud proběhne, pokud nedojde k nějakému mimosoudnímu prostě vyrovnání. Ale jako to, že ta společnost zatím stojí za těma výrokama, že tam přidává i ty citace, tak to si myslím, že je docela jako silný signál, že jako věří tomu, co říkají a že jsou schopní to dokázat. Takže jako fakt jsem hrozně zvědavý, kde je ta pravda a myslím, že je strašně těžký jako tady stranit kterýkoliv z těch zúčastněných stran, takže fakt jsem zvědavý a je to nepříjemný. No a v zásadě pak už tam nic dalšího není, no, že prostě Krafton si stojí za tím, že ta hra pořád není prostě k vydání, že výváři musí doplnit obsah, to už taky zaznělo během toho vlastně oznámení odkladu, takže to je důležitý. No a pak úplně na konci takový šrapnel, že Krafton tam doslova uvádí, že to trio těch vývářů mělo potichu. Jo, stáhnout nějaký data o Subnautice, tajný materiály, prostě věci, které se týkají toho vývoje, patrně z důvodu nějakých snah o vlastní vydání bez Kraftonu tý Subnautiky. Jo? Tak i to je si myslím dost silný jako nařčení, pokud pro k tomu nemáte nějaký důkazy. Hele, nevím, je to prostě strašně zamotaný.
Docela ošklivý, ukončíme to na něčí veselější notě, ještě tuhle novinku, ne celý souhrn a to je geografický zeměpisný okýnko, takže Delaware je stát na východě Spojených států amerických. Delaware je řeka na východě USA. Delaware je záliv, do kterého ústí řeka Delaware. Delaware County je několik okresů ve Spojených státech. Delaware Township, to je několik správních oblastí v USA. Delaware City je město v Delawareu, ale pozor, Delaware je taky osada v Indiáně, Delaware je město v Iově, Delaware je osada v Michiganu, Delaware je osada v Missouri, Delaware je městečko v New Yorku, Delaware je město v Ohio, Delaware je městečko v Oklahomě, Delaware je obec v Ontariu v Kanadě, Delaware je vazba pletenin, Delaware je taky loď amerického námořnictva a Delaware, respektive Delawareové, je taky indiánský kmen.
To je to nejdůležitější. Těžší až na konci. Ano, ano, Delaware, ano, to jsou ty indiáni. No.
No, tak jsme si aspoň připomněli, co všechno se skrývá za slovíčkem Delaware. Pojďme dál, teďka se bohužel nevypravíme do státu Delaware, což by bylo tematicky příhodný, ale vypravíme se na Gamescom, jenom bohužel sousedům do Německa, tam žádný indiáni nejsou. Pořadatelé Gamescomu ještě na poslední chvíli lákají na letošní ročník tohoto oblíbeného videoherního veletrhu. Ta akce se uskuteční už od 20. do 24. srpna v Kolíně nad Rýnem. A předvečer zahájí samozřejmě slavnostně otevře ten ceremoniál Opening Night Live podání moderátora Jeffa Keighleyho. Podle organizátorů se na výstavišti tentokrát představí víc než 1500 vystavovatelů ze 72 zemí světa, což je absolutní rekord téhle akce. A jelikož bude těch stánků zjevně opravdu hodně, tak vás asi nepřekvapí nejspíš ani informace, že rekordní bude i využitá plocha výstaviště víc než 233 tisíc metrů čtverečních, což je podle organizátorů o 3000 čtverečních metrů víc než loni. Zahajovací ceremoniál Opening Night Live se pak vůbec poprvé uskuteční v hale 1 a díky tomu nabídne dosud největší prostor se sezením pro 5000 lidí. Šéf Kölnmesse, právě toho výstaviště, Gerald Böze, si pochvaluje uvedená čísla s tím, že to potrhuje význam akce a celého odvětví. Pořadatelé už nyní to prostě, to je ta němčina, vám to tam jednou skočí a už se toho nechcete vzdát. Pořadatelé už teďka věří, že teda ten letošní ročník bude nezapomenutelný, takhle dopředu si stanovili takovouhle vysokou metu. No a už dřív se chlubili tím, že zaznamenali zvýšený zájem ze strany herních společností. Z pohledu hráčů na konzolích konkrétně je ale mnohem podstatnější, že vedle Microsoftu a Xboxu letos do kolína nad rýdem po pauze dorazí taky Nintendo. Sony se naopak dál akce už několik let neúčastní. Mezi ty účastníky potvrzený, ale patří další významný hráč, respektive společnosti herního světa, jako 2K, Bandai Namco, Bethesda, Blizzard, Capcom, CD Projekt, Ubisoft, Electronic Arts, Konami, Lego, Level Infinite, Marvelous, Netflix, Paramount, Sega, nebo třeba Tencent Games a spousta dalších a nechybí ani zase český stánek, respektive stánek věnovaný českým vývojářům a českým titulům.
Dobrá. Teďka pojďme k Hellblade jedničce i dvojce. Dvojka dorazila na PlayStation 5, tak jsme samozřejmě informovali, to není novinka, ale 12.8. konečně tato hra na PlayStation 5 dorazila a zároveň přinesla i bezplatný update na enhanced verzi, na vylepšenou verzi na Xboxu, samozřejmě na Steamu i na Epic Games Store. Tato vylepšená verze přináší například fotorežim, režim Dark Rot s vyšší obtížností nebo komentář vývojářů některým z těch scén. Vedle PS5 základní verze dorazil Hellblade 2 i na PlayStation 5 Pro, kde mimo jiné nabízí režim performance z 60 FPS. Sami vývojáři uvedli, že převíst Hellblade 2 na PlayStation 5 nebyl žádný problém, protože ta hra vznikla na Unreal Engine 5. Oni řekli, Unreal Engine 5 je doslova napsaný pro to, aby fungoval na PlayStation 5. Nevím, jestli to je tou pětkou, nebo ne, dělám si srandu, ale v tom dohledu, že to prostě nebyl problém. Jediný, s čím se trochu potýkali, říkají, je jenom ta verze PS5 Pro, kde jsou ty různé další funkce, které se nutně nevztahují prostě k nějaký kompatibilitě s Unreal Engine 5, zejména PSSR, tedy ten upscaler samozřejmě, tak to trošku ovládnout bylo jako náročnější, ale že nic těžkého to nebylo. No a nutný taky říct, že vlastně k dispozici na PlayStationu je i deluxe verze, v rámci které je k dispozici první díl Hellblade taky. Případně vy, pokud máte ten první díl na PS4, tak máte nárok na bezplatnou kopii v nativní verzi pro PS5. Takže nepřijdete určitě zkrátka.
Dobrá, pojďme dál, podíváme se na Mortal Kombat, protože Mortal Kombat 1 je nejprodávanější bojovkou téhle generace na konzolích. Má na kontě přes 6,2 milionů prodaných kopií. A to všechno, tenhle úspěch, navzdory tomu, že už v květnu vývojáři z Netherrealm Studios oznámili a potvrdili ty předchozí domněnky hráčů, že končí s takovou tou velkou obsahovou podporou tohodle toho titulu. Těma aktuálníma číslama se pochlubil autor celý značky Ed Boon na Twitteru s tím, že tedy zjevně Mortal Kombat 1 překonal i jiný úspěšný bojovky téhle generace, ať už jsou to aktuální díly Street Fighteru nebo Tekkenu, ale nic to nemění na tom, že už nebude další obsah, ale pořád platí, že Mortal Kombat 1 se dál balancuje, ladí, tady autoři pořád jsou ochotní vyslechnout zpětnou vazbu od hráčů, jinak vývojáři ty už pracují na nový hře a jak už tady několikrát v minulosti zaznělo, spousta fanoušků doufá a přeje si, aby konečně došlo na plnohodnotné pokračování Injustice.
Další novinka se týká série Assassin's Creed, vychází z Ask Me Anything pásma, který proběhl na Redditu s několika vývojáři z Ubisoftu, který teda dělají na Assassin's Creed. No a těch dotazů tam chodilo samozřejmě spoustu, super populární série. No a jeden z těch dotazů se týkal takového toho základu příběhu vlastně všech asasínů už od prvopočátku. To znamená, týkal se sporu mezi templáři a asasíny a v navazující otázce samozřejmě tam ještě přišlo, jak to je s tou linkou ze současnosti, která je taky velice důležitá. Ubisoft podle vyjádření vývojáře, který vystupuje pod přezdívkou Luke nebo Lik, tak prý nezapomněl na tenhle stavební prvek příběhu. V Assassin's Creed Shadows jenom prostě chtěli dělat něco trochu jiného, řekli představit nový dva hrdiny, nový svět, ve kterým se prostě Assassin's Creed ještě nikdy neodehrával, ale že jako plánujou do nějaký míry i v rámci Shadows trochu hlouběji do toho loru skočit, ať hráči jsou velice bedlivě připravení na to, aby prostě sledovali nějaký detaily, takže neřekl jakým způsobem nebo kdy, ale pak obecně řekl, že jako v blízké budoucnosti, takže chápu to tak asi jako, že možná příštím dílu nebo nejdéle v nějaký jako druhý nadcházející hře, že prostě dál chtějí ten spor mezi templáři a asasíny jako prohlubovat a sledovat, tak aby prostě hráči nestratili jako ten pojem o tom pozadí. Ale vlastně oni říkají, jako templáři jsou tady prostě jako velice skrytý, ne vždycky úplně vybublají na povrch, jo, ne všechny hry tu můžou mít jako středobod. No a pak taky třeba ten vývář řekl, že ačkoliv jste nemuseli nutně na žádný artefakty pojící se s tím lorem narazit Shadows, takže to jako neznamená, že v tom světě nejsou. Jenom jste na ně nenarazili. No, jako to už mi přijde takový transcendentní trochu. Ta linka ze současnosti je taky prej důležitá, jenom nebyla důležitá pro Shadows. Okay? Ale hráči mají očekávat její rozšiřování a sledování v dalších dílech. No, je to samý prostě jenom někdy, možná do budoucna, nebo co by kdyby, ale tak snad ten tlak těch hráčů, jako přinutí ty vyváře, nezapomínat na tuhle skutečnost a jako dávat to těm fanouškům, protože by byla škoda, si myslím, na to úplně jako zanevřít. No.
To vysvětlení s tím, že když na to hráči zatím nenarazili, to znamená, může... že to tam není, to skoro připomíná takový to vysvětlování Jacka Blacka ze školy roku, když tam někdo ohradí, že není v kapele a říká to, že ještě nejsi v kapele, znamená, že nejsi v kapele.
No, to je pravda.
I lidi, co nejsou v kapele, jsou v kapele. No nic, jdeme dál, jdeme na Inzoi, protože Inzoi míří na PlayStation 5. Simulace života od Kraftonu má dorazit na novou platformu v příštím roce. Autoři to oznámili ve velice stručný novince, která je chudá na podrobnosti, ale prozradili, že zvažují taky verzi pro Xbox. Ta zatím nebyla potvrzená, ale to samotný zveřejnění těch úvah, která minimálně podle mě nám dává víc než naději, že nejde jenom o planej náznak. Často tady říkáme, že když už autoři něco podobného řeknou, že o něčem uvažují, tak to je takový jako neoficiální potvrzení toho, že už se na tom v podstatě dělá, nebo že ty úvahy jsou mnohem dál, protože proč bys něco takového zveřejňoval, aby si pak vysvětlovalo, jako že vlastně tomu přání nevyhovíš. Tým Inzoi Studios jinak říká, že tvrdě pracuje na tom, aby doručil hráčům na PS5 tu nejlepší možnou verzi, přesný datum vydání a další podrobnosti se dovíme později. Autoři jenom říkají, že doufají, že se hráči na ten port těší a na PlayStation Store už spustili profil hry. Inzoi jinak vstoupilo do Early Accessu na Windows letos v březnu. Shodou okolností na 20. srpna připadá vydání verze pro Mac, nebo Early Access verze pro Mac. Na Steamu hru celkově doporučuje 76% uživatelů. V poslední době jsou ty ohlasy o něco kritičtější, tomu jsme se tady myslím už v minulosti věnovali. Doplním jenom stručně, že titul pohání Unreal Engine 5 a jak vypadá v akci, tak to si můžete připomenout třeba v záznamu našeho streamu, který jsme dělali po té, co to vstoupilo do Early Accessu.
Další novinka se týká hry nebo projektu Go Way Back od výváře Brandna Greena alias Player Unknowna, jestli tam takhle skloňovat. Je to jeden z těch projektů, který má vytvořit něco, co se má jmenovat Artemis, obří platformu, masivní multiplayerovou hru, ve které miliony hráčů na zemi budou prostě dělat nějaké věci. Projekt Go Way Back je jedna ta část, která zkoumá zejména generování realistické krajiny, ale zasazuje do toho i vlastně nějaký survival roguelike element, tak abyste tam mohli prostě něco hrát. Project Go Way Back není novinkou, už byl k dispozici v testu, v jednom ze Steam Next Festů tuším, ale už je to nějakou dobu. Teďka každopádně ten prolog je k testování, je k dispozici, je to v podstatě beta, můžete se zúčastnit na Steamu tím, že kliknete na tlačítko zúčastnit se nebo začít testovat a tím se vám tedy otevře před váma singleplayerová open world hra, jak jsem říkal, emergentní survival roguelike, jak to popisuje sám Brandon Green, s tím, že každá výprava je unikátní, protože se před vámi pokaždý zcela nově vygeneruje realistická krajina o velikosti 64 km čtvereční. Je nutný zopakovat, že se jedná spíš o beta test. Ona ostatně takhle je ta hra, nebo ten prolog označovaný třeba i v novince, kterou prostě Brandon Green sdílel na Steamu, ale mělo by to být funkční do té míry, abyste si to mohli zahrát. Nicméně se zase ještě musíte připravit na skutečnost, že tahle hra nemá žádný jako cíl v zásadě. Cílem je přežít. Nemá žádný mise, nemá žádný ukazatele, co byste měli dělat, kam byste měli jít. Je to prostě jenom o vás, o vašem instinktu, o vašich nástrojích a o vašich volbách. Takže není to jenom o procházce krajinou a vlastně nutnosti čelit vrtochům přírody, protože ty tady hrajou velkou roli, začne pršet, tak prostě ten terén se změní logicky. Třeba atributy toho, jak můžete v tom terénu chodit, jakým postupovat, tak se změní v návaznosti na to, že je to kluský, že může někde spadnout, někde se skutálet a podobně. Zároveň taky samozřejmě tady fungují ty survival prvky, takže když hodně prší, tak budete mokrý, bude vám zima, můžete být nemocný a tak dál. Takže to tady všechno je. Samozřejmě všechny ostatní části, všechny ostatní druhy počasí, tak zase mají jiný vlivy na vaše tělo. Takže není to ale jenom o tom postupu tou krajinou, protože třeba v traileru jsou ukázané i místa, kde vlastně jste v nějaký boudě, nějaký opravujete, vaříte tam na plotince nějakou vodu, připravujete nějaký jídlo, takže i tyhle ty survival elementy tam budou. Je to každopádně o tom prostě přežít co nejdýl, nebo možná se dostat do nějakého bodu, kdy už vám ta příroda prostě hrozit nebude. A pak, když prostě se rozhodnete buď sami dobrovolně, anebo i nedobrovolně tím, že byste někde zemřeli, odstartovat hru znovu, tak se před vámi odstartuje vlastně úplně nový svět, vygenerovaný prostě pomocí nějakého strojového učení a nástrojů, který prostě tým kolem Brenda Greena vytvořil pro tu budoucí planetu Zemi v podstatě, protože oni mají za jako nějaký ultimátní cíl vytvořit celou planetu, na který se bude ta hra odehrávat.
Tak pojďme dál na předposlední novinku tohoto souhrnu a v ní se zadíváme poměrně hluboko do historie, protože po hrách Ridge Racer a Air Combat 22 míří v rámci série Arcade Archives na moderní systémy další letitá klasika od společnosti Namco. Tentokrát se jedná o původní automatovou arkádu Aquajet. Vodní skútry dorazí na P4, PS5, Xbox Series, Switch i Switch 2 už ve čtvrtek, to znamená zítra 14. srpna. Ten originál debutoval v roce 1996, jednal se o populární titul, který přitahoval pozornost už díky tomu kabinetu ve tvaru skutečného skútru. Původní hru pak poháněl hardware System Super 22. Mimochodem ten název je taky dost super. Novinka slibuje věrně zachytit kouzlo té původní klasiky, navíc nabídnout některé moderní komfortní funkce. Pokud jde o tu exkluzivitu, tak se znovu jedná o vůbec první oficiální port pro domácí zařízení, podobně jako v těch případě těch předchozích jmenovaných her. I když titul nenabízí klasický multiplayer, tak podobně jako ty předchozí tituly láká alespoň na podporu online žebříčků a v nich pak můžete porovnat svoje výsledky s těma nejlepšíma z celého světa. Aquajet má se prodávat přibližně za $15. Na videu musím říct, že vypadá vlastně poměrně lákavě, alespoň z pohledu pamětníků nebo lidí, kteří už tehdy hráli, troufnu si říct. Nicméně musím dodat, že tyhle automaty jsou prostě nejlepší s tím původním ovládáním. To je něco, jako kdybyste si chtěli zahrát třeba Alpine Racer bez lyží. Alpine Racer, mimochodem další kousek, který by klidně v rámci téhle série Arcade Archives mohl dorazit.
Pane, to krásně, jsem tady pustil video, nádherný to je. No, tak pojďme nakonec. Poslední novinka. Pokud jste celý smutný z toho, že si na Switchi nemůžete zahrát Palworld, mimo jiné i samozřejmě kvůli tomu sporu mezi výváři z Pocket Pair a společností Nintendo, tak vůbec nemusíte smutnit, protože si můžete zahrát úplně jinou hru, která vůbec není Palworld, jmenuje se Palland a je to naprosto to stejný, skoro. No, spíš ne. Na konci července se tahle hra Palland objevila na Nintendo eShopu pro Nintendo Switch. Je to samozřejmě zajímavý na mnoha úrovních. Ta první úroveň je taková, jakože Nintendo něco hodně podobného Palworldu nějak nevadí, pořád to tam je. Další věc je to, že jde samozřejmě o jako kopii nebo nějaký plagiát, zatím možná ještě trochu pod radarem, i když teď se o něm začalo psát, tak kdo ví, třeba to začne Pocket Pair nebo pak Nintendo potažmo řešit. No a co je pak taky nutný říct, trošku na obranu té hry, byť já se dostanu ještě do nějakých detailů, tak tahle hra je sice na pohled a v rámci obrázků a nějakého způsobu o tom, jak oni výváři ze studia, Bogisoft píšou, tak vlastně je jako nutný říct, že uvnitř té hry nejsou ty problematické prvky. Takže ty nemůžeš třeba jako sbírat ty příšerky tím, co Nintendo řeklo, že je jejich a že to je trademarkovaný, nebo že na to mají nějaké svoje prostě duševní vlastnictví, to znamená prostě házet po nich nějaký pokyball, to prostě nejde. Zároveň taky jako nebojujou ty příšerky mezi sebou a taky na nich nemůžeš jezdit, což jsou prostě ty body, které jako vadily. Takže to tam není a zbytek je prostě takový jako lehkej, divný survival, popisovaný prostě jako něco, co vás vtáhne do imerzivního světa plného fantastických tvorů a tak dále. No, má to pár obrázek na tom Nintendo eShopu, stojí to $10, nebo 9,99, abych řekl přesně. A jako, no, myslím, že se na to někdo nachytá, což je samozřejmě to nejhorší vždycky, ale zase fairway musím říct, já jsem tu hru nenainstaloval, nemám ji tady, nehrál jsem ji, viděl jsem z ní prostě pár obrázků a nějaký video, takže kdo ví, třeba to je nějaký zlato a budou řešit jenom to, že se to jmenuje Palent a to se nebude líbit Pocketpadu, jak to přejmenuju prostě na, já nevím, WordPal a pak už to třeba bude dobrý a třeba to bude legenda.
Protože tady ty zvířátka nejsou palavé, ale worldové.
Přesně
tak. Tady je to úplně jiný.
Tady to je úplně jinačí, takže kdo ví, no. Každopádně dejte si pozor, pokud byste hledali Palworld a našlo vám to tohle, že to prostě není ta hra od Pocketpadu.
Jsme na konci novinkového souhrnu. Myslím, že to bylo vlastně docela zajímavý tentokrát, ale myslím, že ty opravdu zajímavé zprávy přirozeně dorazí v těch nadcházejících dnech společně s Gamescomem.
Tak to je jasný. Tak se mějte krásně a zase brzy na viděnou.
Mějte se, ahoj.
Čus.